world has come for the cinematic universe we live in.
Leave your belongings and make sure you're ready to enter in this new world.
This is Cinephiles, a podcast created by two self-proclaimed cinephiles who love talking anything about films.
Catch us every Wednesdays and Saturdays at 6 p.m. on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. So join us as we enter to the new world of Cinephiles.
Ayon sa maraming pag-aaral, sa taong 2050, ang bilang ng mga isda at lamang dagat sa karagatan ay mas mahihigitan pa ng bilang ng mga plastic na palutang-lutang dito. Marahil tayo ay parating nababahala sa estado ng mga basurang matatagpuan sa ating katubigan. Siguro maraming balita na tayong narinig tungkol sa mga plastic na napagkakamalang pagkain ng mga hayop na matatagpuan dito. Pati na rin ang kanilang pagkasugat dahil sa mga basurang palutang-lutang sa ilog, sa dagat o sa karagatan man. Ngunit bukod sa mga straw, fishing lines, nets, plastic bags na ito, may isang klase ng problema ang mistulang invisible sa ating paningin at sila ay kilala natin sa tawag na microplastics. Maliit man sila sa ating paningin, malaking problema naman ang maaari nilang idulot sa bawat isa sa atin. Atin silang kilalanin at siya sa atin ang problemang ito. Episode 34, Microplastics at ang problemang dulot nito. Meron bang pag-aagam-agam? Meron bang mga katanungan? Meron bang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Mga tanong tungkol sa kalikasan o mga bagay tungkol sa ating katawan? Atin niyang bibigyan ng kasagutan. Mga scientificong sagot sa mga katanungan ni Juan, dito natin niyan ang pag-uusapan. Ito ang Haynayan na Tagham, the podcast. Magandang buhay mga kabayo. Hello, hello, hello sa lahat. Ang taas ng energy ba? Welcome to another episode of Haynayan na Tagham, the podcast. And welcome to episode number 34. Well, this is the 34th regular episode natin na kung saan magkakaroon tayo ng medyo mahaba-habang discussion pagdating dito sa isang bagay na ito na medyo sabihin natin na malapit sa puso ko. And medyo meron tayong konting formula na iibahin. Kung ikukumpara natin ito sa mga ibang episodes ng podcast natin, sa mga regular episodes ng podcast, since I would like to give a heads up to everyone and that this particular episode will actually be the last episode ng Haynayan na Tagham for its very first year. Dahil ang susunod nating mga episodes, ito na ay para sa Haynayan na Tagham, the podcast, year 2. Ayaw ko totoo, sinatapos na yung very first year ng Haynayan na Tagham and maraming salamat sa inyong mga kabayo sa panatili at paikinig dito sa ating munting podcast na ito na medyo malayo-layo na nga ang ating narating mula dun sa pinakaunang episode na kung saan originally ito ay ginamit ko lang as a part or an extension of my discussion in the senior high school sa pagtuturo ng biological sciences. And look at us now. Look at the community of Haynayan na Tagham. I am using the term community, sige. Kahit hindi naman talaga siya ganun kalaki. Thank you for all the listens. Thank you for all the plays. Thank you for all the 5 stars that you placed sa iba't ibang mga podcast streaming platforms. Sobrang thankful ako sa bawat isa sa inyo, mga kabayo. Well, for this particular episode, katulad na na-mention ko kanina, this will be the last regular episode ng Haynayan na Tagham na kung saan magkakaroon tayo ng regular discussions na ginagawa natin. because on the next set of discussions or next set na ng mga episodes natin before I close the very first year of Hainay na Tagama, medyo magiging personal tayo and I would like to know kung meron man kayong makatanungan kay Sir Red na medyo malayo naman sa biology or wala akong sasagutin dito na technical na mga discussions pagdating sa iba't iba mga bagay na merong kinalaman sa Hainayan, na merong kinalaman sa Kapnayan, o meron namang itong kinalaman sa iba't iba pang mga aspeto ng agham. Medyo maging personal tayo sa mga susunod na mga episodes natin at ibabalik natin si Brain Fart episode sa ating anniversary episode. And if you have questions or if you have anything that you would like to say to Sir Red, magiging bukas po ang ating Curious Cat for that. O kaya naman pwede nyo yung i-DM si Sir Red sa ating Twitter, Instagram, or sa Facebook ng Hainay na Tagham, or ipadaan nyo sa kanya mismo sa kanyang personal account ang makatanungan ninyo tungkol sa kanya na hindi naman talaga literal na related dito sa mismo podcast or mga pag-uusapan natin sa podcast. And ayan, medyo nalayo na ako dun sa mga ibang stuff na gusto kong sabihin, pero yun, I would like to greet everyone also a Happy New Year. It's already 2022 at it's been 13 or 14 days na mula na nagsimula ang taon, na medyo naging mabigat din itong mga nagdaang araw para sa atin lahat. Na at this very moment, as I am recording this episode, we reach the highest number ng mga nag-positive sa COVID-19 na natala ever since the start of the pandemic. So I am hoping that every single one of you are in good shape at this moment. Kung meron man kayo kakilala or kung kayo man mismo ay nasakamb sa pagiging positive sa COVID, kung ano man itong variant, kung aware man kayo sa variant na nakuha ninyo or hindi, kung mild man or moderate or kung severe man ang symptoms nararamdaman ninyo, I am hoping that you will recover soon, your family will recover soon, everyone that you love and you know who succumbed to this illness will recover soon. At magkikita kita din tayo pagkatapos ng pandemic na ito, or kung hindi mo matapos ang pandemic na ito, and if COVID will stay with us in our population sa mga susunod na pagkakataon, hopefully we will still be strong, okay, naharapin kung ano man yung ibibigay sa atin ng pagkakataon. Pero hopefully this will end this year. Ay, tsaka tigilan na rin natin yung this year, the year 2022 is the second part of 2020 or 2020 part 2. Sana naman hindi na. Okay. I know that many of us are just thinking to move forward ngayong taon na ito, and sana ganun talaga mangyari, yung talaga mangyari sa bawat isa sa atin. And ayan, since tapos na yung mga celebrations na naramdaman natin itong mga nagdaang holiday seasons, probably many of you already are going back to their usual routine. Nagsimula na uli ang mga klase, nagsimula na uli ang pagpasok sa trabaho, at nagsimula na rin ang sabihin natin na pag-lose ng weight. Kung nung panahon ng Kapaskuhan o nung bagong taon man, kayo man ay gumamit ng mga poppers, gumamit man kayo ng sobra daming plastic, hopefully you recycle them well. Or kung hindi man, you dispose them very well. Because, do you know that these particular materials ay naglalaman ng mga basura? Naglalaman sila ng mga plastic. Okay? At ito ang magiging main focus ng discussion natin para sa episode na ito. Well, during the start of 2022, ito yung isa dun sa mga nakita kong trends sa Twitter, that what are the 5 topics that you can present without any preparations. Okay? So, with very little to no preparation, ito yung pinakaunang topic na pumasok sa isip ko. Well, actually, this is also the same topic that I would like to present bago matapos itong pinakaunang taon ng podcast na ito. at ito ay ang tungkol sa microplastics. In this particular episode, pag-uusapan natin ang bagay na ito, ano-ano nga ba mga implications niya with very little to no preparation at all. Kung tutuusin, mas nagtagal pa yung pagsaset-up ko ng mga bagay-bagay dito sa bahay at apologies na rin if ever there will be a lot of background noise that you're going to hear since, yeah, medyo maingay ang magiging recording na ito. Not the way I envisioned my last episode for this particular year to happen. Pero, yun. Ano daw? Ano pa yung sasabi ko? Pero ayan, let's keep the ball rolling and let's simply know kung ano nga ba talaga ang microplastics. At alamin natin kung ano nga ba yung mga implications nito, ano nga ba yung mga problema na maaring idulot ng maliit na plastic pero sobrang laking problema ang pwedeng maidala nito sa atin. Okay? Kung tutuusin, ang term na microplastics ay a relatively new term para sa ating lahat. Actually, ilan nga lang talaga yung mga tao na nakaalam pagdating dito sa bagay dito, lalo-lalo na doon sa mga estudyante na nagpo-focus talaga ang kaalaman nila or ang pagkakadalubhasa or pagdadalubhasa nila pagdating sa bagay na ito. Well, ang microplastics, nagsimula lang siyang lumabas sa mga literatures noong early parts of 1970s. Actually, nagsimula itong ma-observe dahil doon sa iba't ibang mga plastic fragments na natagpuan ng mga siyentipiko doon sa iba't ibang bodies of water in the Pacific, in the Atlantic, and even some parts of Africa, even in the Indian Ocean. Meron sila na-observe dito na iba't ibang mga plastic fragments. Na itong mga plastic particles na ito ay mga maliliit at sila ay nanggaling sa mga mas malalaki pang plastic na itong mga materials na ito ay palutang-lutang lang sa dagat. Well, kung tutusin, meron tayong dalawang uri ng microplastics. Meron tayong tinatawag na primary microplastics at meron tayong tinatawag na secondary microplastics. But before we talk of this microplastics, alamin muna natin kung ano nga ba ang definition nito. Well, ang microplastics, these are plastic particles na pinangalan ng microplastics dahil dun sa kanilang particle size. Okay? Yun lang naman talaga ang reason kung bakit sila pinangalanan na microplastics because their size is actually ranging from 1 nanometer to less than 5 millimeters. Okay, so yun po yung size ng mga microplastics. Kaya kung tutuusin, kung kayo man ay gumamit ng party poppers, gumamit man kayo ng confetti, kung kayo man ay nagupit ng plastic after ninyo mag-sharon ng mga handa ninyo noong holidays, well, yung mga fragments na yun, yung mga sizes na yun, na makikita din natin, for instance, sa mga microbeads na present dati sa mga facial sets, sa mga astringents, or yun sa mga facial wash din, yun ay yung mga size na mga microplastics. Okay? Ito yung mga fragments na yun. Pagdating nga sa mga party poppers, yung mga confetti, at even glitters. Okay, ganun po yung mga size. Just to give you that certain type of idea kung gaano nga po bakaliit yung mga microplastics. So from the name itself, these are just plastic fragments or plastic particles na ganun kaliit yung kanilang mga sizes. Okay, so bakit nga ba nagiging problema ang mga plastic particles na ito? Well, kung tutuusin, kahit na sila ay mga maliliit lang ng mga plastic particles, sobrang laki ng pwede nilang ma-pose na problema, lalo-lalo na pagdating sa food chain. Specifically, kapag ito mga plastic particles na ito ay napagkamalang pagkain ng iba pang mga organisms. Okay? So actually, ito yung common na problems natin when it comes to the presence of plastic particles and any types of pollutants na matatagpuan natin sa katubigan. Especially sa katubigan. Okay? Microplastics can be ingested by small organisms. Then kapag itong mga maliliit na organisms na ito ay nakain ng mga mas malalaki pang organisms, mas lumalaki na lumalaki na lumalaki na lumalaki ang problema. Okay? So, I mentioned earlier na meron dalawang uri ng microplastics. Depende sa kung paano sila nagawa. So, meron tayong tinatawag na primary microplastics at meron tayong tinatawag na secondary microplastics. So, kapag sinabi natin na primary microplastics, ito yung uri ng microplastics na ginawa intended para dun sa ganoong kaliit na size. Okay? For instance, yun nga yung mga microbeads na makikita natin dati sa sorry for the trademark or for the brand, but nakikita dati sa Eskinol. Okay? Yun po yung mga microplastics na masasabi natin na present dito sa mga beads na ito, present dito sa iba't ibang mga facial products na ito. Okay? Itong mga microbeads na ito ay nakakatulong as abrasives, in the form of abrasives. And speaking of abrasives, meron din po mga microplastics na ginagawa or ginagamit pagdating naman sa paglilinis o kaya naman ay ginagamit para mas lalong mapakintab or mas maging abrasive dun sa iba't ibang uri ng mga metals. Kasi nga dahil sa maliliit itong mga microplastics na ito, they can actually be used to polish the different parts of those metals, lalo-lalo na kung ito ba ay kagagaling lang sa welding or katatapos lang ma-weld and kinakailangan na mas maging malinis o kaya naman ay mas okay yung kanilang interior. Or naman sabi natin na mas malinis. Okay, they are being used as abrasives. Then at the same time, meron din mga microplastics na tinatawag na pellets. Itong mga pellets na ito, ito naman yung mga uri ng microplastics na intended na ginagawang pellets para maging raw ingredient or raw material sa iba pang uri ng plastic na gagawin. Pagdating dito sa iba't ibang uri ng mga plastics na ito, meron tayong iba't ibang uri ng mga polymers. Okay? Pero syempre, bago natin pag-usapan itong mga polymers na ito, kilalanin muna natin yung secondary microplastics. So yung secondary microplastics naman, ito yung uri ng microplastics na kung saan sila ay nanggaling doon sa mga mas malalaking plastic kaso sila ay nagkaroon ng degradation or lumiit unti-unti yung kanilang mga size. Well, actually, there are 4 basic types of mechanisms pagdating sa degradation ng mga plastics para sila ay maging maliit, para sila ay maging secondary microplastics. Nandiyan yung tinatawag natin na photodegradation, nandiyan yung thermo-oxidative degradation, nandiyan yung hydrolytic degradation, and even the presence of biodegradation by microorganisms. So yun yung iba't ibang mga ways sa kung paano nga ba nagbo-broken down yung mga plastics. Depende na lamang dun sa component na matatagpuan sa bawat isa sa kanila. Okay, kasi kung mapapansin ninyo, nauso ito dati, lalo-lalo na sa mga sandbag na mga plastic na I'm sure na yung SM Supermoss ay ginagawa nila to, and even Watson's ata. They are using oxo-degradable plastics. Itong mga plastics na ito are malalaki sila, massive plastics, kaso kapag sila ay matagal na na-expose sa oxygen, unti-unti silang magde-degrade. Then yung mga mapapansin natin na madedegrade or matatanggal mula dito sa mga plastics na ito, ito na yung mga nagiging secondary microplastics. So from the terminologies themselves, kapag sinabi natin primary microplastics, sila yung mga plastic particles na ginawa na size from 1 nanometer or almost the size down ng bacteria, and at the same time up to 5 millimeters na halos kasing size naman ng isang ant according to the definition that I can still recall pagdating dito kay microplastics. Once again, I am using little to no references pagdating po sa discussion na ito, so please bear with me. Pero doon sa mga susunod na parts, well, mayroon akong konting cheat sheet dito kasi hindi ko naman kabisado yung iba't ibang mga polymers na sasabihin ko a little bit later. Okay, so yun yung iba't ibang mga ways sa kung paano nga ba nagkakaroon ng mga microplastics. So once again, nandiyan yung primary, then nandiyan yung secondary microplastics. Then kapag sinabi naman natin na iba't ibang mga plastic polymers, ito na yung sabihin natin ng mga numbers na matatagpuan ninyo doon sa ilalim ng mga mugs, ilalim ng mga plastic cups, ilalim ng mga bote na makikita ninyo. Well, if you're listening to this episode hanggang dito sa point na ito, kung meron man kayong bote, kung meron man kayong any plastic container na makikita sa tabi ninyo, kunin nyo yan, then i-check ninyo kung ano nga bang number yung makikita ninyo sa ilalim ng bote na yan. Okay? Actually, at this moment, meron akong hawak-hawak na bote ng medicine. So, meron kayong makikita dito na triangle na merong mga arrows. Okay? Then, sa loob ng mga arrows na ito ay merong number. Okay? Kung ano man yung number na nakalagay dito, ibig sabihin lang nito, isa itong uri ng plastic. At pag-usapan natin yung mga numbers na yan. Kasi merong 6 basic classes ng mga plastics, pero in some cases, 7, up to 7 yung makikita natin na number dito sa mga nasa loob ng triangles na ito. Kung number 1 yung nakita ninyo diyan, that is known as PET or polyethylene terephthalate, okay, or the PET. Ito yung pinaka-common na type ng polymer na madalas ay present sa mga plastic bottles, bote ng Coke, sorry for the trademark once again for the brand, Sprite, or kahit anong mga bote na madalas natin nakita, mapabote din ng tubig, okay, type 1 na plastic ang matatagpuan dito, plastic polymer. Ito mga plastic polymer na ito ay merong clear, lightweight, and at the same time meron silang high impact capability and shatter resistant. And at the same time, meron din silang resiliency pagdating sa mainit na temperatures. So whenever we are talking about the presence nitong mga PET na ito, ito yung pinaka-common na matatagpuan natin sa mga plastic bottles. Specifically sa mga bote na clear. While, kapag naman number 2 yung makikita ninyo, ay katulad na lamang nitong hawak-hawak ko nga na bote ng gamot. Kung number 2 naman yung number na makikita ninyo doon sa loob ng triangle, ibig sabihin nito na yung uri ng plastic polymer na available diyan ay type 2 plastic or HDPE or kilala din as high density polyethylene. Ito naman yung uri ng plastic na merong sabihin natin na long virtually unbranched polymer na sila ay stronger and thicker than polyethylene. And at the same time, it is used to produce wide variety of bottles na pigmented. Okay, kaya kung mapapansin ninyo, mas madalas na makita ang mga type 2 na plastic dun sa mga bote na merong kulay. For instance, dun sa mga galon ng tubig, yung kulay blue, that is actually an example of HDPE. Bote ng gatas na plastic, that is also HDPE, and even nga itong mga pinaglalagyan ng mga canister ng mga gamot. Kung ito man ay Centrum, kung ito man ay food supplement, basta sila ay kulay puti, that is actually, or tinted, yun na yung mga HDPE. So itong mga HDPE na ito ay magandang barrier kasi yung properties nila. Since hindi nga sila clear, hindi makakapastro kaagad yung liwanag na maaaring makasira dun sa integrity ng mga materials na ilalagay dun sa loob ng container na yon. That is why they are using HDPE pagdating dito sa iba't ibang mga canisters or containers ng mga gamot. Then kung number 3 naman yung makikita ninyo dun sa loob ng triangle, that is an example of polyvinyl chloride, or that is now the PVC. The PVC, or ito na yung number 3 or type 3 ng plastic na meron niya itong recycling code number 3, ito naman ay meron siyang magandang chemical resistance and at the same time weather resistance na kapag nagkaroon ng changes when it comes to the temperature, changes when it comes to the weather, it will still withstand. And at the same time, meron itong magandang flow characteristics kaya maganda siyang mamold sa iba't ibang mga shapes. And at the same time, meron din siyang stable electrical properties na minsan maganda nga rin siyang ginagamit as insulation dun sa iba't ibang mga sabihin natin na wires. And pagdating sa electricity, okay, maganda siyang gamitin. Then, ito yung ginagamit din na main plastic pagdating sa mga laruan. Even sa cling wrap nga, and even in some cases nga dito nakalagay yung mouthwash bottles, blood bags. Kasi nga, siya ay medyo versatile kung tutuusin. Then, the presence of medical tubing dahil sa presence nga ng kaniyang dexterity and at the same time flexibility na available dito sa mismong plastic na ito. Di lang siya basta-bastang flexible, ito rin ay malleable at maaari siyang gamitin to create softer types of plastics na magandang container pagdating sa sobrang daming iba't ibang mga bagay. Then the fourth one, kung number 4 naman yung makikita ninyo na number dun sa loob ng triangle, that is for recycling code number 4, type 4 ng plastic, or also known as LDPE, or low density polyethylene. Ang low density polyethylene naman, ito ay ginagamit sa mga trash bags, sa mga stretch films, milk carton coatings, container lids, toys, squeezable bottles, adhesive sealants, wire coverings, at marami pang iba. Because this is generally thinner kung ikukumpara dun sa ibang uri ng mga plastics. Dahil sa kanyang pagiging thin, it is also pliable na gamitin ng magandang coating pagdating dun sa iba't ibang mga materials. Na kung tutusin, kung magbubukas nga kayo ng milk cartons, yung nasa loob na coating or lining nun, that is actually an example of an LDPE. Itong LDPE na ito ay sobrang importante na maging coating dahil sa, yun nga, flexibility na meron siya, and at the same time, meron din siyang certain type of stretch na sobrang gandang gamitin sa iba't ibang mga materials, sa iba't ibang mga products na pati nga sa laruan ay available na at makikita ito. So kung number 5 naman, yung makikita ninyo doon sa ilalim ng mga containers, it is now known as the plastic polymer na polypropylene. Ang polypropylene or the PP, it is also used sa iba't ibang mga containers na kinakailangan na mapaglagyan ng mga hot liquids. Okay, kung ikukumpara dun sa ibang uri ng plastic, siya yung pinakamagandang maging container na paglagyan ng mga bagay na iniinit sa microwave. So basically, ito yung pinakamagandang uri ng plastic na gamitin for microwavable containers. And at the same time, ito rin yung ilan sa mga containers na sabihin na natin na mas efficient and less harmful, quote-unquote, kesa kay styrofoam. Okay, kaya mas okay na gamitin si recycling code number 5 or si plastic type number 5 na kung saan ginagamit rin siya sa takeout meals, sa bottle caps, and even sa disposable diapers, ginagamit din siya. Pati na rin sa lining ng sanitary napkins. So kung tutusin, sobrang dami talaga niyang uses ito, iba't ibang uri ng mga plastics na ito. Then, for number 6, ito na may tinatawag natin na polystyrene. So polystyrene or PS, ito naman ay isang uri ng plastic that can be rigid or can be foamed. Now from the name itself, dito nang galing ang styrofoam. Okay, ang polystyrene, ito yung polymer na ginagamit para dun sa styrofoam trademark na materials. Ginagamit ito for egg cartons, ginagamit ito to have a lot of insulation, at nakakatulong din ito pagdating din sa pagkuha ng shock if ever man na malalaglag ang iba't ibang mga materials. So basically, the polystyrene, it is used for a lot of purposes, lalo-lalo na pagdating sa pagcushion ng iba't ibang mga materials. And another thing, ginagamit din siya for heat insulation. So, kung si polypropylene ay maganda na gamitin pagdating sa microwave since maganda nga yung kanyang ways so kung paano niya inaabsorb yung init, pagdating naman po kay polystyrene, ibang usapan naman ito kasi ito naman yung point na kung saan mas magaling siya pagdating sa pag-i-insulate. So the last type naman ng plastic, siya yung type 7 or type O na plastic na tinatawag din natin na plastic na kung saan siya ay derivative lang ng types 1 to 6 or pinaghalo-halo lang ito. So, in some cases, yung type O din na plastic, ito rin ay kilala na mga bioplastics kasi ito na nga yung meron pang iba't ibang mga containers or sorry, merong contained na iba't iba pang mga polymers other than the first 6 types of plastics. So basically, yung po yung iba't ibang uri ng mga plastics na kung saan ito ay maaaring matagpuan natin sa mapaprimary man or mapasecondary microplastics. Now, ano nga ba ang main problem natin pagdating dito sa mga plastic pollutants na ito? I mentioned earlier that plastics pose a lot of threats. mapa freshwater man yan or mapa marine ecosystems. Sobrang laking threat nito pagdating sa mga organisms na matatagpuan dito. Unang-una, nandyan yung entanglement. We've seen a lot of news sa kung saan maraming isda ang nalambat. Common naman talaga yan, common naman. But if that net will simply be left in the ocean, hindi lamang isda ang maaaring malambat dito. Even other types of organisms, for instance, the presence of sea turtles, the presence of dolphins, the presence of whales na hindi naman kinoconsume ng mga tao in regular basis or hindi naman po sila ginagamit sa part ng ating food chain talaga, kung tutuusin, na hindi naman talaga dapat kinoconsume. That's a huge problem. Kapag sila ina-entangle, there's a possibility na sila ay may stranded. Then kapag sila ay na-stranded, mawawalan sila ng kanilang makakain, then sila ay mamamatay. Not only fishes can die, but even marine mammals, even seabirds, maaari sila mag-suffer dito. Other than entanglement, nandiyan yung ingestion. We've seen a lot of news sa kung saan sobrang dami mga organisms na nakitaan ng mga plastic particles and fragments sa loob ng kanilang katawan. Kung malalaki ang mga plastic, it can cause blockage. Pero kung maliliit man, it can cause adsorption ng iba't ibang mga toxic na mga substances na matatagpuan dito. Specifically, papasok dito yung problema sa ingestion ng microplastic particles. Okay? Other than the presence of ingestion, the wounding ng iba't ibang mga organisms. Isa din sa mga masasabi natin na pinaka naging sikat na video na ang reason kung bakit nga ba nagkaroon tayo ng total ban when it comes to the utilization of straws ay dahil dun sa napanood natin na video ng isang sea turtle. Okay? Ng isang sea turtle na nagkaroon ng straw sa kanyang ilong. At tinatanggal at nakikita natin yung agony nitong sea turtle na ito. If you haven't seen that video, hindi naman tayo magda-act pagdating dun sa presence ng mga straws in our environment. Pero remember, straws only constitutes very small part of the huge problem. Bakit sa straws lang tayo nakafocus? If we're going to think about this, majority of the food companies, majority of the waste na makikita natin sa ating paligid ay hindi naman talaga nakafocus lang sa straw. There's the presence of plastic bags, the presence of sachets, the presence of plastic wrappers, the presence of styrofoams, cups, bottles. Sobrang dami pa mga bagay. Those are the problems. Yes, nakita natin na kailangan natin magkaroon ng paggamit ng reusable straws. Pero hindi lang naman yun ang problema, hindi ba? We are using a lot of plastic cutleries. We're using a lot of plastics. Plastics, plastics, plastics everywhere. Kahit nga ngayon, nakikinig lang kayo sa podcast na ito. Pagtingin niyo sa kaliwa, pagtingin niyo sa kanan, sa baba, o kaya naman sa itaas, plastics. Nandiyan yung iba't ibang uri ng plastic. That's the problem. Nag-focus lang tayo doon sa isang problema. I just got carried away pagdating dito sa bagay na ito kasi we just focus on the straw economy pero hindi tayo nag-focus sa iba pang mga bagay na maaari maging topic or maaari pa natin mapag-usapan sa future episodes ng podcast na ito. Ayan, if we are going to observe the trend, naging exponential yung amount ng mga plastics na makikita natin na idinadump or tinatapon sa ating katubigan. The amount of plastics that are already present in our environment kahit na itigod natin ang pagtapon ng basura, ang pagtapon ng plastics ngayon, it will take us more than a century to remove all the plastics na present sa katubigan. At hindi sa lahat ng pagkakataon malilinis natin ito. Mukha man silang malinis, mukha man silang pristine, there's a possibility na merong mga nagtatago dito mga maliliit na mga fragments ng microplastics. at dito papasok ang problema. Ang katubigan, hindi lang mga basura ang pwede ma-deposit dito. Mariring ma-deposit dito ang iba't ibang uri ng mga chemicals, katulad ng presence ng mga heavy metals just like lead, mercury, and other types of heavy metals na matatagpuan natin mula sa mga machineries, matatagpuan natin mula sa mga ginawa natin mga tao. Nandiyan din yung mga tinatawag natin na POPs or persistent organic pollutants. Na itong mga POPs na ito, ito yung iba't ibang uri ng mga organic pollutants na meron silang carbon sa kanilang backbone na kung saan maaari silang dumikit sa mga organic compounds at makapag-cause ng iba't ibang mga problema dito. These different types of chemicals just like heavy metals and persistent organic pollutants ay maaaring dumikit sa plastic particles. Because if we're going to think about this, ang plastics po ay meron pa rin silang carbon in their backbone. They are still considered as organic compounds. Kaya nga sila ay pwedeng masunog. Once these heavy metals and these different types of persistent organic pollutants na for instance sila ay nanggaling sa pesticides, sabihin natin na yung DDT or the diphenyl dichlorotin and other types of pesticides na ginamit natin nung na-discover natin ang paggamit ng fertilizer, na-discover natin ang paggamit ng pesticides para patayin yung mga peste na matatagpuan natin sa ating agricultural lands, hindi sila completely nawala sa ating environment. Some of these materials, sila ay humalo sa lupa. Then, nung umulan, na-wash off itong mga chemicals na ito at napunta sa katubigan, nagkaroon ng runoff. Okay, doon nang gagaling itong iba't ibang mga problema na ito, doon nang gagaling itong iba't ibang uri ng mga chemicals na ito. Hindi lang sila basta-bastang idinump or itinapod lang basta-basta sa katubigan. Because some of them, ang kanilang pinanggalingan talaga ay sa lupa. Then sila ay natangay na lang ng agos, natangay na lang ng pagbaha. Ito man ay high tide na naturally caused by the gravitational pull of the moon, it's fine. Pero kung ito man ay pagbaha dahil sa iba't ibang uri ng disasters, iba't ibang uri ng calamities na naging double or triple yung epekto sa mga tao dahil sa ginawa nating kalapastanganan dito, well, bumalik lang sa atin ng karma, bumalik lang sa atin ng problema in different ways, in other forms. Itong mga materials na ito ay maaaring dumikit sa mga plastic particles. Ito yung tinatawag natin na adsorption. Hindi sila na-absorb, but rather sila ay na-adsorb. Okay? Absorb, sila ay nahihigop. Kapag naman sinabi natin adsorb, ito yung napupunta lang sa crevices, napupunta sa surfaces nitong mga plastic particles na ito. So kapag ang mga materials na ito, itong mga chemicals na ito, ay dumikit na sa surface ng plastic particles, then itong mga plastics na ito ay na-ingest ng mga ibang organisms, maaring itong mga pollutants na ito ay mapunta or ma-incorporate sa bloodstream or sa katawan nitong mga organisms na makakakain sa kanila. Now, ganong katinding problema ang microplastics? Once na dumating or dumikit yung mga pollutants dito sa mga microplastics na ito, sila yung maaari ng makain ng mga consumers which are present in the very first trophic level. Sila yung mga primary consumers natin. Sila yung mga maliliit na organisms na mapagkakamalan na pagkain yung mga plastic particles na ito. For instance, nandyan yung mga filter feeders. Alam nyo ba? Well, actually, this is a study na ginawa ng mga estudyante in Bulacan State University last 2018 and 2019 before the pandemic, that there are mussels or there are tahong na matatagpuan sa katubigan na malapit sa may Manila Bay na sila ay merong microplastics sa kanilang katawan. Merong microplastics itong mga tahong na ito. Okay, merong microplastics sa mga mussels na ito na paano nila na-consume? Sa pamamagitan ng filter feeding. And remember, kapag nagkakaroon ng filter feeding, itong mga organisms na ito, sobrang liit lang ng mga materials na pwede pumasok at lumabas sa kanilang katawan. So, ibig sabihin lamang nun, sobrang liit na mga microplastics na kapag ito ay na-filter feed nitong mga mussels or ng mga tahong na ito, ang nangyayari sa kanila, ito ay nai-ingest, ito ay nakakain, ito ay na-incorporate sa kanilang mismong katawan. Sorry, ito ay na-incorporate sa kanilang mismong katawan. And kapag ito ay na-incorporate sa kanilang mismong katawan at nakain ng mga tao, nakain ng ibang mga organisms, magkakaroon na accumulation ngayon nitong mga materials na ito. So if we're going to think about this, papasok at papasok dito na yung mga primary consumers, kapag kinain nila yung mga microplastics, ito ay mapupunta sa kanilang katawan. Kapag ito ay hindi nila properly na-release, kapag ito ay hindi nila naidumi, maaari itong humalo or maaari itong mapunta or magsisi sa kanilang mismo katawan, and yung mga chemicals na present dito ay hahalo na sa kanilang bloodstream, mahalo na sa kanilang katawan. Ito yung problema. Kaya hindi lamang yung pagkain ng plastic, but rather, pati na rin yung mga plastics or pati na rin yung mga chemicals sa daladala ng mga plastics na ito ang magiging malaking problema natin. These are the different problems that we are going to face pagdating sa presence ng mga plastic pollutants na ito. So, ano nga ba ang nangyayari pagdating sa bagay na ito? Bakit makaka-apekto ito sa malaking bahagi ng mismong food chain natin? Well, papasok dito yung mga terms na tinatawag natin na bioaccumulation and biomagnification. So kapag sinabi natin na bioaccumulation, ito na yung nangyayari pagdating sa concentration ng iba't ibang mga pollutants na present sa katawan ng isang organism. So kapag sinabi natin bioaccumulation, gamitin ko ilang example kanina ha, yung presence ng tahong. Kapag ang muscles nag-filter feed dito, nag-accumulate sa kanya yung presence dito ng microplastics. Itong mga microplastics na ito ay maaaring meron laman-laman na pollutants. Then itong mga pollutants na ito ay mapupunta na sa kanyang katawan mismo. Nagkaroon ng bioaccumulation ng microplastics at nagkaroon ng bioaccumulation ng chemicals. Then, kapag itong muscle na ito ay nakain ng secondary consumer, for instance, nakain ito ng malaking isda, lahat ng mga muscles na merong microplastics at kapag ito ay nakain ng isda, syempre yung mga microplastics na matatagpuan dito sa mga muscles na ito ay mapupunta na rin doon sa katawan ng isang isda na ito. Then mag-accumulate uli yung iba't ibang mga toxins mula doon sa microplastics, papunta doon sa muscle, papunta doon sa isda. Then kapag ang isda ay nakain pa ng mas malaking isda or kapag sila ay nakain ng tao, mag-accumulate na sa tao ngayon yung toxins na matatagpuan dito sa iba pang mga lower level consumers. Okay? So ibig sabihin lamang nito, nag-accumulate from one organism to the next yung amount ng mga toxins. Then kapag titingnan natin ang entirety ng mismong food chain mula dun sa muscles, papunta dito sa mga maliliit na isda, papunta sa mga tao, dito na natin nakikita yung term na tinatawag natin na biomagnification. So kapag sinabi naman natin biomagnification, it is now how the amount of toxins na present sa isang environment ay dumadami kapag tumataas ang anthropic level. Kapag tumataas or kapag nakakain ng isa pang organism yung isang organism na originally na merong toxin ang kanyang katawan. So ibig sabihin lamang nito, kapag tayong mga tao nakakain ng mga isda na merong toxins, sa atin mag-accumulate, sa atin mapupunta lahat ng mga toxins na nagmula dun sa pinakamababang parte ng mismong food chain natin. Toxins are accumulating. It is magnifying across the food chain. So ano mga possible na maging problema nito? A lot of studies are done in different types of organisms sa kung ano nga ba yung mga epekto nito sa kanila. Nagkaroon na ng observations pagdating sa pagkasira ng digestive system ng iba't ibang mga muscles dahil nga dun sa nangyayari mga presence ng fragments ng mga microplastics na kung saan nagkakaroon dito ng problema pagdating doon sa kanilang mismong integrity, sa kanilang mismong physiology. Dito nagkakaroon ng problema pagdating dito sa mga muscles na ito. Then, pagdating naman doon sa mga isda, Usually, kapag ang mga microplastics, ito naman ay napupunta pa rin sa kanilang intestine or kapag nagstay sa kanilang intestine, it can also cause blockage and at the same time magkaroon dito ng problems when it comes to their hormones. Na yun ang nagiging problema kung bakit nga ba nagkakaroon sila ng stunted growth. Pero pagdating sa mga tao, wala pang masyadong pag-aaral na nagagawa pagdating dito. And medyo inconclusive pa rin kung tutuusin kung ano nga ba yung magiging epekto nito sa mga tao. Further sa possibility na since meron ditong presence ng mga persistent organic pollutants at itong mga POPs na ito ay napatunayan na mula sa maraming pag-aaral na maaaring makaapekto sa hormones, maaaring makaapekto sa fertilization, maaaring makaapekto sa pregnancy, and even sa infertility, it can cause a lot of problems. I, for one, already discussed this on my class in human reproduction that this persistent organic pollutants can cause infertility, can cause stillbirth, maaari itong mag-cause ng spontaneous abortion, lalo-lalo na doon sa mga lugar na exposed ang mga bata. It can also cause malnutrition. Maraming problema ang maaaring ibigay ng persistent organic pollutants. Kaso ang problema, pagdating dito, medyo inconclusive pa, medyo gap pa ito pagdating sa scientific community kung ano nga ba talaga ang nagagawa ng microplastics all in all pagdating sa mga tao. Kasi kung direct exposure, merong epekto. Pero what if kasama sa mismong food chain, kasama sa mismong kinakain ng mga tao, itong mga plastic pollutants na ito, itong mga POPs, itong mga heavy metals na ito, ano nga ba yung mga possible na maging problema? So, for those who would like to know more regarding this particular matter, I will be providing a lot of links. I will be providing some links on our show notes for you to know more about this particular matter, kung gaano nga po ba importante na mabigyan natin ng research, mabigyan natin ng pansin ang microplastics. Kasi itong problema na ito is already existing long before the COVID-19 pandemic. And this is actually the research that I am currently doing. Since I am living in a coastal community, just like what you can hear at this very moment, tunog ng motor ng bangka. I am living in a coastal community and that is one of the reasons kung bakit nga ba ito ang napili kong research topic for my thesis. Specifically pagdating sa part ng kung anong kaya nito i-contribute when it comes to environmental science. I know I haven't discussed even the tip of the iceberg pagdating dito sa bagay na ito, pagdating sa usapin ng microplastics. Marami pa tayong pwede ma-uncover dito. Marami pa akong pwede ma-explain sa inyo. Pero what we can do now is to be quite aware that this is existing. This problem is existing. Ang problema natin pagdating sa basura ay sobrang laki. Hindi lang ito sa basura na maaari mag-cause ng flooding. Lalo-lalo pa ngayon, nagkaroon tayo ng additional na problema pagdating sa disposal ng mga basura ng nangyari pandemic. Maybe a few years from now or even a few months from now, yung mga nasa katawan na ng mga isda, ng mga plastics, maaaring ito ay galing na sa medical waste. Maaaring yung face mask na naitapon mo na merong traces ng plastic, ito ay makain ng iba't ibang mga organisms. And what will simply happen is that babalik sa'yo yung mga basura na itinapon mo. That's quite problematic if we're going to think about this. So let's simply face these different facts. Awareness. Starting a certain type of conversation will actually help us to give the scientific community more ideas sa kung ano nga ba yung mga bagay na pwede pa natin mabigyan ng focus. For the STEM students out there, I'm encouraging you to have a research about this particular matter. Yes, marami ng mga research pagdating sa pollution, pero konti pa lang ang pagdating sa microplastic pollution, lalo-lalo na sa ating bansa. Microplastics have been seen in all of the islands in our country, mula Batanes hanggang sa tip ng mismong Pilipinas, hanggang sa West Philippine Sea. Meron na po mga natagpuan dito ng mga plastic, microplastics, fragments of plastics. In the Pacific Ocean, nandiyan ang Giant Pacific Garbage Patch. Sobrang daming plastic na matatagpuan sa ating katubigan. Huwag nating hintayin na ang mga plastic na ito ay maging parte ng ating kinakain. There's a lot of things that we can learn and we can do when it comes to this particular problem. And hopefully we can solve them bago maging huli ang lahat. There's actually some of the things that I would like to share to every single one of you as one of the topics that I can discuss with little to no preparation pagdating sa microplastics. Marami pa tayong pwede mapag-usapan dito. And if you would like to join the conversation, go lang. Magtanong lang kayo sa akin. O kung meron man kayo katanungan kay Sir Red, personal man yan, or any quiz that you would like to ask kay Sir Red na maaaring ma-feature sa ating anniversary episode, okay? Sa pagtatapos ng unang taon ng Hainay na Tagham on our next episode, sa pagbabalik na ating brain fart episode, please be part of the conversation. Ask me any questions at maaari natin yung masagot. And hintayin nyo lang, merong konting pakulo na hinanda sa Sir Red para sa lahat. Naalala nyo pa yung mga pop quiz natin? May pagpapatuloy pa natin yan. Maghintay lang sa kung ano man yung magiging announcement natin pagdating sa gagawin natin quote-unquote anniversary special ng Hainay na Tagham. So, please join us. Please join Sir Red and tag me sa conversations na ito. It's been 1 year for Hainay na Tagham. Marami na nangyari. Marami pang mangyayari. And I'm hoping na makita ko pa rin kayo dito, mga kabayo. Maraming salamat sa pagtakilik. Marami pa tayong pag-uusapan at sana marinig ko kayo. You can reach us sa socials ng Hainay na Tagham at Hainay na Tagham on Facebook, Twitter, and Instagram. Or you can simply send those messages via email, or kung gusto nyo man ng collaborations para sa susunod na taon ng Hainay na Tagham, you can send them sa hainaynatagham@thebunkph.com. And also, you can check the show notes for this episode pagdating din sa mga additional details and links nga, pagdating din sa mga bagay-bagay din na mention ko. At marami pa tayong pwede mapag-usapan dito. And also, do not forget to support all local Pinoy and indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bong Collective. You can reach us through our website, thebongph.com, para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Hirayong manawari sa lahat. Maraming salamat sa pagtakilik. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainay na Tagham, the podcast. Hainayan, magpakailanman. Paalam!